سنگا جسم کا رنگون مختلف تھی، سرا خورا، تورا خورا، خورا خورا، دے انسانا رنگون کی مغا سر رہا ہے، دان سختا جسمکا و نرم جسمکا طبیعتون کی مغا سر رہا ہے، ندار جسمکی دا خور یا سر، او دلن دا خدا آدم علیہ السلام کا اعتبار سا، او دارین اپاد نقل سم جالنا و نطفتن تی قرار مکی دیا غدو گونا سلسلہ شروع دا خب آغای کم اغا حدیث کی چرازی چی خورا دا کم زینی علتا با دفن کی نا خورا بیا دا مانا دا مراد دا غین اغا نسما دا نسما اغا اکری دا پیدائش دا انسان چی کلا پرحیم که اگر دو بو به نارینا زنانا یو دیشی نو پرشتی تا حکموشی نو معمولی غنتی زرا رزمکی یا زرا اکلی آنسما ام پکیوارکی بریشی و سرگردشی نو سرگر خورد دا خمبیرکی گی گردی گی خور رو بخزر نگردی گی وقت نو دا غورکی گردشی نو پا دیت بار آدم علیہ السلام دا خورنگ و بچه انده نسل انده وَلَقَدْ يَقِنًا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ پیدا کرده ده مونگ انسان یعنی شوروم ده انسان ده پیرائش کرده من سلالتی من توین داو چون شوی خوری خطینا خورا یا بخطا سم جعلنا رو بیا کردور ده مونگ ده انسان نطفتا نطفتی قرار مکین باوا زید قراری مکین مضبوط که بیام دا انسان دا ساز کی منینا دا 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 پیلش کو روکڑے کاما مزدود زی کے دینا مخیوی ورابا خلقنا انسان ان سرارتی میتوی چونشل خوریان پیدا کردے نو ٹک دا دوم علیہ السلام خسما جعلنا و نطفتا فی قرار مکی نسما جعلنا ہو دا ضمیر اگر انسان دشی آدم علیہ السلام سے کی گی حمل نسل کی گی چی دا خور نشنو بیاد و بو نسنگشن ناظر کے دل تا استخدام نے استخدام دیتا بھی کی چی آلتا انسان نمراد آدم علیہ السلام او سم جارنا ہو دا ضمیر چرے دیغا نسل و بچی کر آجے او دائی ترینشتا اگر دا تیرے سم جعلنا نسلہو سم جعلنا نسلہو ہو زمین نسل کے مراد سم جعلنا نسلہو نطفتا فی قرار مکین مانا بیدا غیر اور دا دیت تعیید سورت الف لام میم سجدہ ہو رہا ہے سورت سجدہ حل تو ہوئی اتم آیا آیت نمبر سپنا الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين اللہ وزاد دے چی خیستے پیدا کردے ہری و شیر داغا و پیدایش و بدا خلق الانسانی من پین او شروع کردے پیدایش دے انسان دا خرق خٹینا دے انسان دا پیدایش آغا شروع دا خٹینا کردے دا اعتبار دا اصل دا آدم علیہ السلام و ایتم جعال نسلہ من سلالت من مائن مائنی بے گردول دے نسل دا دا داو چنشی روبو نرمنا اگو گو بیا چنشی روبی چنشی روبی مختلف خوراکنو خوڑی میوی غزاگانی دانی غلی داغینا مشترکا داغو گو جوڑی شوی چنشی روبی نو دتوی سم مجعال نسل مرد نسل نرکے احتسار کرے دے دے تلسیلوں کو نمانا بیدائی دلتا ولقد خلقنا الانسان یقینا کوم پیدا کړی دی انسان یعنی آدم علیہ السلام من سلالت من طین دا جون شوی خورینا خټینا ثم جعلنا بیا ګرځولی دی موږ د ده نسل نطفتن دا څاڅکي اوبو معنی نه یې قرار مکین پاغه ځای د قراري پاغه ځای د ودرېدو پاغه ځای د پاتې کېدو مکین مضبوط کې مضبوط ځای سره دی رحم کنه یې محفوظ پروت دی دا ورځ چې کله د اوبه لاړ شي د سړي او ښځې نو ثم خلقنا نطفه بیا موږ جوړ کړو نطفه علقتن ټوکړه د وینې د دې نه بیا خلقت پکې کیږي نو د وینې ټوکړه دې جوړه شي علاقه د وینې ټوکړه جمع شوې وینې شي ځکه وخت لري څلوېښت ورځې دا دغلته د اوبه ګډېږي ورسره کامه نسمۍ د خورې هغه اکایي هم ورسره ګړې شي شاربلی کیږي او قسم لا نو د هغې نه بعد چې څلوېښت ورځې دې تېرې شي نو علاقه د وینې ټوکړه شي فخلقنا العلاقه دا نبذیم پیدا کو جوڑ کو ار آر پتا آجم شمیمینا دوینے و ٹوکڑا مد وطن بوٹے دوخی سلیو خرد بات تی دوخی بوٹے جوڑیش فا خلقنا المد وطن نجوڑ کو آبا دوخی و ٹوکڑا ایزامن اڈوکے اڈوکی والا اڈوکے کو من اڈوکی والا بیا پر یہ وقت کے تن اڈوکے پیداش پکا ساؤن علیہ الزاما پسواہوندو دے وقت دے اڑوکی تا اللہ ما وقا دے اڑوکی تا وقا ورواہو سریش سمان شانا ہو خلقان آخر بیا پیدا کدے انسان خلقان آخر پا پیدایش بل سا پا بل پیدایش سرے بیا پیدا بل پیدایش سمانا ایلی بڑی تردیب چلی سلوی خوردے دغا ساتھ کی مئیدہ بیا سلوی خوردے دے کے وینه شي جمع شوه سلوی خواه ده بعد دوام بوطه شي سلوی خواه ده بعد ولکه اڑو که اوله دی نو بیا سمانشانا و خلقانا خر بیا جو کده انسان پیدا کده انسان پا پیدایش بل و بل پیدایش سان سمانا یعنی دا انسان سلور میاشت بعد پا ده خیطا که ده دن دهونه کلوش حرکت شو او دا پیدایش دا خلقت راضی پا سا چول سا نسان پا گوالی بریش سمان شعنا و خلقنا دا خلقی آخر دا سا پا گوالی بریش او دا سرور میں اشباب اندامونا دا دا غی مارشون کلوشی حرکت شروع کی یا خلقنا آخر نمرا دروحا چول بس روحا چنن یا اندامونا کلوی سا بکن دا دلیلوه دا انسان دا خلقت چه انسان ازان تاو رسین دا پیدا ہے نو داود صورت روڑا داود توڑی فتبارک اللہو دا بی تفریقی او گوارا چه ستانی صورت کی سنگا جنگا بارکاتا چوڑے تاکی سنگا بارکاتا چوڑے یو ساس کی بوئے داوینا پر دیر 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 ترکیب آدوارو او آدوارو سا ستانا یو کامل انسان جوڑ شو دا براکت در کے چاوا چو فتبارک اللہ پس برکتن والا دے اللہ برکت چون کے دے اللہ احسن خالقی چھ خیستہ دے جوڑو ان کو نہ دے خیستہ شکل ورکو ان کو نہ دے خیستہ شکل ان صورت ورکی نتالے چھ راکم شکل صورت در کڑے دے دا برکت در کے چوڑے نتا آمو شنو کے مم خیر برکت اگا اللہ جی کیا وہی بڑی برکات والا گانی چیئے جی لوئی گان چیئے آگا پمار اولاد اور پاک کاروبار کے برکت اچھی نا فتبارک اللہ حسن و خالقی دستا بشکل صورت پیدائش کے چا برکت اچھوڑے دینا پمار اولاد کے اندر آگا برکت اچھی بل برکات والا نشی فتبارک اللہ دا بلدہ چی پکن صورت کے برکت راشی لفظ برکت نو گو رہے اگر صورت کے عام تو عام فوائد اور منافع اغیبان باز کی عام فائدے بیانے اگر صورت کے عام دا اللہ منافع بیانی گی فوائد بیانی گی انعامات و احسانات بیانی زکا برکت ملی چی گی در منافع و فائدو تکن دی صورتی کو را می فائدی ساخن قدر و روس نمو را فائدی آلوانی فتبارد اللہ پس برکتنا چه ان کی اللہ را سن خالقین چی بہتر در جوڑا ان کنن خالقین دتا فمانه در سانعی او شکر ورکول والا زکا تدامانو کو احسن خالقین بہتر در بہتر دا پیدا کو ان کنن مطلب نہ مرمی پیدا کن کے نو رمشا پیدا کن کے نو رمشا خدا اللہ کا کرٹون نہ خیستہ پیدا کن کے اللہ پیدا کن کے نور اللہ تشے دلتا خلق بمانا دا سنے دے سنات جوڑوں کے او شکل وردوں کے زدا کہ مشرکین مکہ اغم دا اللہ دا خالقیت قائم او دا اللہ نتے ہم سو خالق نہ بنا نو اویم خالق غیر تنری اللہ تیرے قرآن کے پل گوالی ورین سارتا من خلق السماوات والارض ورین سارتا من خلقهم لیکونون اللہ لیکونون اللہ کہ تپوس تیو کی چلا زمکا زمان میں چا پیدا کری دی تاسو چا پیدا کری اندوی اللہ تیرے مخالقیت اویم دا اللہ مانا پرسو کی تکی شریف نہ بڑھن نو دا دیو جینا خالق دلتا پمانا دا سانے احسن الخالقین مانا احسن سانعی جوڑوں کے مصوری شکل ورکوں کی لگا آل عمران کے دا عیسیٰ علیہ السلام مطالق ترشیو اغویر واخلق لکم من الطین کحیات طیب ستا سلا جوڑوں شکل ورکوں ستا سلا شکل ورکوں پشان دا شکل دا مار رہ جوڑوں دا رہ پشان دا شکل دا مار رہ نو جوڑول کول انسان کولیش اتم کولیش خاٹی ماٹی نا شکل جوڑ و یو خلقات تینا غصفت دانگا دلتا خالقین کو ماند رسائیں فتبارت اللہ وقت برکتن والا اللہ لے آسان الخالقین بہتر دا جوڑا ان کونا بہتر دا شکل ورد ان کونا مصورین لگئی شکل جوڑے جوڑا ان کی لگیا جوڑا ان کی مختلف اشیاء جوڑے خدا اللہ ان سے بہترین جوڑا ان کے خدا اللہ ان سے بہتر شکل اور ان کی سوچ ہے سم پس دینا ان کو بے شک تا سو بار ہزار ایک پس دینا لمئی تونا خام خام رائے وم دینا بعد دالیا پیدا کرے دنیا کی ہے اسے وقت مقرر نہ بابا بے امر پر بم دربان جرائے سم ان کو بے شک تا سو بار ہزار ایک پس دے پیدائش و دے مراحلونا لمیتون خام خام ریبا دا آن دے دا حکم چیننکو بالداری کا لمیتون دا حکم آن دے پھول بم رے مددے محاطب سوگری انبیاء علیہ السلام اولیاء و آم خلق پٹھول بم رہی سمہ انکو بالداری کا لمیتون دے چاہتا تو کنی بھی بھی چینا انبیاء بنا وفات کو اولیاء بنا وفات کو دا مو آئی چھ پیغمبر وفات او دا مو آئی چھ ولی وفات دا گستاخی دا مو دا قرآن دے یاد کرتے سمع انکم بعد ذارک لمیتون تا فتول بدا دینا بعد مرائے مرد بربان دے رہنی کالا نبیوی تو ولی بزرگی و کام تش او سمع پت دینا انکم بشکتا صبح یوم القیامت صرف فرد قیامت باندے تو بعثون کو تقول شیر قبرون بعض کو بارا بھی آخرت قیامت کے لئے بارا بھی آخرت جو نشتا یا دنیا جون دے اور یا آخرت جون دے دا منس کچھ رہے گا نا دا حقیقی جون نرے دا قبر والا اگر بس یہ مجازی جون دے مجازی چھے بعض علماء دے تعبیر کئی لگا دا خوب مجازی جون دے مستقل جون نرے دا قبر والا بردق والا نغیزے کا ذکر نا بس دنیا کی جن دی ہے مرے گا دیر آخرت کے پوزہ سے اور دا منس کے جن دا مجازی جنوں حقیقیوں دا خوب پمیسالوں کامل نو دا دیر ہو جینا نائی ذکر نکے سمہ پر سریعہ انکم تشکتا صبح یومر قیامت پرد قیامت تو باسونہ پورتا کی گیر فکرون اور پدیر سرے اس بات دا قیامت اور دا دن جنم چھ دن جنم شتا اور قیامت ہی ثابت نماز نواز پر بیا ہے نہ کوئی اول قیامت ہے تو باسو دا یو دلیل اگو دوئے نه انسان خلقت او پیدائش او داغر ادوار او آغا چه کم اقوار تیشی او بیا که داغر توحید رو و سره اصباب در قیامت او از دین دلیلی اپنی وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ دیتا افاقی ود یا نفوسی ده کن دلیل اقبلنا بل افاق پوشا وَلَقَدْ يَقِنًا خَلَقْنَا مُنْ فَيْدَا كُلِي فَوْقَكُمْ سَوْ زَبَرَا سبا ترائقا و چتونا ترائق چتونا یا سبا ترائق و چتونا دا اسماننا یا سبا ترائقا و لار ترائق دا طریقتن نا لار تویدی کی و لاری سنگو و لاری فرشتی پتل رات لگئی کن برا پتل رات لگئی دنیا تا چرائی یقیناً نم پیدا کری سر زبر سر ترائی پا وہ چکنم وہ لاری فرشتوں لتر آتر وما کن نونیمون ان خلق دفکر مخلوقنا غار دینا بے خبر دفکر مخلوقنا بے خبر نیم بلکہ خبرداریم خبریو پہ سمانا کلشی دے آسمان وقت پوریشی نو دابم را گوزو مطلب دا دابم را گوزو وانزلنا من السماع ماہا درین دریم اور آورو من السمائے لبرنا مانوگا بے قدرین پا اندازہ باندے سمرش مخلوق تضرور فارس کرنا ہو نساتو منگا دوگا او درم دوگا فیلال نزمکا کی نزمکا کی دوگا بیا او سو بارانوشی کرن اگا بارانوگا اللہ زمکا کی ہو سی دا چشمو دا چینو پا دریا او دا کویانو پا دریا دزمکی آورگونو کیا پرتی کلا دا چشمو پا شکل سرگندی شی او کلا انسانان کویانو کرنے ایتو کرو دی وَإِنَّا بِشَكَ مُنْغَالَ زَحَابٍ بِهِ فَبُوْتْلِرُ دَدِوْبَ بُوْتْلِرُ نَمَرَالِ اُچَوَلْ فَبُوْتْلِرُ دَدِوْبَ بَانِ لَقَادِرُونَ خَامَخَا قَادِرِيُ دا قدرت امشتره چه دو بده لبیا اوچی کو دا مکرمه نو اغسطن دا نزشن وَإِنَّا عَلَى زَحَابٍ بِهِ لَقَادِرُ سنگه اخنی سورہ ملک کی ریل تفصیل کرے دیر شمایا سورہ ملک تبارک اللہ التوئی دیر شمایا کے ذبی بیان تھی لدی نعمت کوئی دادا نہ مسلم شم قل رأیتم اخیرا قل رأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین وہ اور تو پیغمبر نے فکر ہوگے رأیتم سوچو گے فکر ہوگے ان اصبح ماؤکم کو اگر نشتا تو دو گل غورا کیتے اوچے اللہ دو گلان دی بولی فمن یاتیکم بماء معین سوگ دے چرات لگو کتاب سا پوگو چشمدار باندے دے چشمی والے کو دے لگے سوگ رو گئی کدا دن اوچی کم لاندے بوزم لاندے دو کو بیا تاسو نشہ سے روئے دلتم بوئی چوبو خمار ہو لے گئے واندرنا من السمائے مان بے قدرین راورو من دبارنا مانو با بے قدرین پاندازا سمرے چیز روئے تھی اللہ کو خی نفعص کرنا ہو بیا ساتو دو گو پیل آرده پس مکه که ده چشمو ده کویانو پتر زریا و این نو بشکه منچوالا ده ها دین بیدی پا بوتلو ده دیو گو یعنی پا اوچولو ده دیو گو لقادرونا خامخا قدرتم لنو ده بیا ده ناغستیم شو او گو عجیبا درائی وی عجیبا درائی وی یو دلیل خلقات ده انسان ده انام دربانه کرده ده ندن دلیل پیدائش بارہ میدر بانی وہ چتونے چتکڑی اور ماکن نانے خلق غافلی غافلی کہ وقت مقرر شدہ ومرا ورگا فدین پاناشتا نوبر آگر ہوا انزلنا من سمائمان بے قدر انفاس کئے فاہرس کرنا و پیرارو وبمون يعملوا ده بقى عظمك كي تصل الزخيرة كو وصو ساتوية ودروية وإن بيجك من جهلا زهاب به لقادرون ده ده فانا بعد وبم ده وچوليشو وچولم ده ما كار ده نعمت ورقوم انظر وبي أخلما وبي قدري ونا قدري كوي فانشانا لكم به جنات من نخيل وعناب سرورم دلی فانشانا پس پیدا کو مونگا لکم سال وطارا دیهی پر یوگو سر جنات باونا من نخیل دکجرو وعناب نودان گرو پدی اوبو بانده اللہ وی باونا دکجرو دانگرو دمیو دلال خردر خونو ولکم سال وطارا تیها پدی که پواگیو کچیرا میویو دیر نوری ومن عباد دینا تا کلونا تا سخرائی قسم قسم میوے سبز و فراغ دا پارم سیماری و شجرتن تخرج من طوری سینا تنبت بالدهن و صبغ للآکلین دهن دغ سلورم دلیل سرد و شجرتن نمخ کے فعل فائل مقدر دے و انبتنا شجرتن فدیو بوچ سنگا باؤنا درگونو میوے دردرکو ندق پارم و شجرتن او زرغنو منگو چه زرغنو من شجرتن اغوانا تا خوشی چه روزی من توری سینا در توری سینانا توری سینا لیکی گی هر شین و خیستا غارتا اغار تا توری سیناوی تور غار سینا چه داغا پان دا وجه نا تک شنخ کاری دا شنکه دا وجه نا شنخ کاری لکه غرونه کنا سفر خدا زیره سپیره غرد سپیره ایس بینی لکه دا عرب و غرونه یا دا مومن دا غرونه ایس بینیش دا خوری دیه گردی یا دا بلوچستان دا کرده دا طرفون و غرونه سپیره غرونه ایس بینیش اوزه غرونه دا سی چه آغا شن دی لکه دا ملکن و دا دی داخو تک شن غرونه دی نو توری سینا آغا شین غر تبیلی کی چه دا پانو دا وقو دا ونو بودو دا وجه نتک شین دی اصو کوئی توری سینا پلقیدون که تا وی خیستا تا وی و شجرتن تخرج من توری سینا او آغا زرغنمونگا غوانا تخرج شرولی من توری سینا دا تک شین غرنا اپلقیدون که غرنا تنگوتو جزرغنی بددوحنی تیل و لگا تیل زرغونه سمانه یعنی بدغت تکوشنو غرونو بانده علاوی وانا زرغونه کم دخونه وان زیتون چه که تیلی خدا زیتون وارا دا پده ملک پا غا زیتونو کی نی دا پده شام و بغی الاخو طرف کم چه دا اللہ دا طرف نکی آن یو خلق فصل کری نو جدا شهره خب پا غار که چه پا قل تیگی نو آغا دا شام و دا دغی الاخو غرونو کی پا قل داره زمون دی ملکونو تر دی طرفونو غرونو دوان دا خونه چر دکیگی خو غالبا دا غشر بکی نیشتا نو اللہ فرمایی تا بی غرون نزو اگا دا خونه دا زیتون ونم زرغونه او پیدا که کدارا چه تاسو لتیل زرغونه تیل پیدا کهی تیل بکیگی پا غیونه که این داغی پا غا میوکی اگا دانه که ترکاری تیلی آگه سر روٹه کنی عربان طور دا اس دیر استعمالی بس آگه دا ملک شیر آگه در حکومت دا استعمالی خودم چرتا سڑی لارشی دیا گیا امری پا مقای عربو که نو داگی پا اوٹلو که دا زیتون تیل دیات استعمالی او ایو کسم لا دا کلو لنیزم کلو چمون پخی کنه دا چولی دا اوی پاکی که یسر یو چلو دادا چه میده چکو میده نو دنه دا شیره شان پکې نه دا پوستي کې تلې دي دا شیره نه راځي چې لټه باندې جوړي صدا دي دادا دې کړي خو عمر دي کنه دا یو شی دندې کولول نه دي جوړي ایتا وی فول وی فول نو ورسره د زیتون دی باندې ټول شرب د دی شرب د قشې په ناغي او سره د زیتون تیل دې په خواړی ناغي خراب دی شرب له الګي دا انګوله ده ترکاری ده دا رنگ پاکڑه ده لیل ارکیلین ده پاره ده خورون سڑه او خوری خو شا مختی ده اون خلقی نشو پاره شا مختنی سڑی لبی از رنگ ده شا مختی و سر آغی خوری و صدق لیل ارکیلین عربو پا خوام خوره لسیم خوری ترکاری پا طوره نستماره و صدق لیل ارکیلین او خراب ده پاره ده خورون بو الکه یو دا سید د زیتون ملاوی چرته بدن ملن په سړی مګی رنګ یا چرته ما پړ جدی سره کی خوراک والا جدی مالش مالش والا جدی و سی بل لیلا کی او پخړې انګورې ترکاری د دل اکی د پارا د خورکو سبا اصل کی لیکي مخکې اول سی بار کې دی شي سبا الله سبا څه ته وای رنګ ته دیتو والی سبقا ویلی شویده پا دیتا هم نونای رنکی گی کن انگولی پا طور بانده لطرکاره پا طور نونای وزار رنشی و زده بیا خوری اماو نیفرم اللہ دا دیوی نیو مساله استنباد کرده اولی که یو سڑی قسم و خوارد قسم و خوارد چیزا با انگولی نخرم ترکاری با نخرم او دی سڑی بیا زیتون سر روطه و خوارد د تیل سرونده کړه حانس ته کا ناوی دی حانس وری قران دې څه سیدر للآکلین وره قران ته درکاری وره اگر چې دې تون دي اگر چې اور کې راځي را په قران دا وی سیدر للآکلین دیو دین حانس کی و سیدر للآکلین و ان لکم فی الانعام لعبرۃ تینزم دلی دیشک ازداؤ گا پارا پیل انعامی پا ڈنگورو کی لائے برا خام خواہ عبرت تے ڈنگورو کی سوچو کیا سارون کی ریکن ساو گا پار عبرت سنگ عبرت تے وی مستیکم سکون پتا سبانے میں مادا آسنا تی بوتونے ہاں شددی پا گیرو کی سا شہلتا گیرو کیسی دی ارسنا آگا پائے شودتا نسکی کم امی زکو ویروس دی تکسیل کم کنا تا دی خلق عرض یادی منتقا ویو چه قرآن سوئی و مراد تی پیش نسکی کم منسکو بتاسو مما دا آغا پیونا کی بطونی ها چه دی سارو بگیرو کی دی ولکن سال باردیا پدی که منافع و فیدی دی کسی رتون دیر ومین ها باز دینا تا کلون تاسو خورای باز شاوی دا چیدی چه دا خوراک کی کن حلال دی سڑے حلال کی زبر کی او وقع خوری او منافع پا کڑی ری خوراک کم دے نا پوشا کم دے سرمنے سمالی نا کلتی داندہ دا سرمنے جانی مالدونو جوڑی او کلتی مشکیدی جوڑی او کلتی لان دے زمکی دا پارا دا خورورو دا پارا مختلف شے جوڑی او کلتی دا سرمنے نا چپلے سپلے وغیرہ مختلف کارو ندی نو منافع و کسیرہ خا نسقی کو میں معافی بتونی ہاں مراد سے شہر کم شہر آگا کی کم سور ہے نہ ہل کے ویل ہے تفصیل کرے چھیا سٹایا تو وہ رہے پھر کو خیال سچتا وہ مراد تے دلتا پی کم چی سورت ہے نہ ہل ویل چھیا سٹایا دوا چھینا چڑھایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً بے شک تاسو لپاره په ډنګرو کې دا عبرتن عبرت ته او درس عبرت درس عبرت ته تاسو لپاره کوي نسقیکم نسقیکم قوم پتا سبان دی مما دا سنتی بطونی چری پا گیرو کیری دا سشیره من بین فارتین و دمین پا من دا سوٹو غوشایو پا من دوینکی لبنن لبن پیلی خالصن خالص سائغل شاریبی چی ایدون کیری سکن کولا تفسیره خالص نسخی کو منسکو بتاؤ دی بطونی ها چی دا دی پا گیڑه کی دی دی ساروو پا گیڑه کی کم پی دی نو آغا پایم بتا زبانی سکو پی یاده تایی دی سوچو صورت دینا ها موتی ها دینا یاده وی اغا سی دی پایی دی اصا شیده پایی دی ها مسئله دا چه بول دا مایو کلو لحم دا پاکی که پایی آغا ساروی داغی وقع قردی کی داغی موتیاد پاکی دی کپلی دی وامی خاگر پیسر دا دیرا موتیاد تش موتیاد دی کن دا پاکی دی کپلی دی نو امامنی فرحم اللہوی و احناب وی چی دا پلی دی ولی پلی دی یو خوبصورت آراب کی تیر چی وی حرم علیم الخبائس دا پیغمبر دے در آغلے دے چی قدیبانی خبائص حرام خبائص ہوکے چی کل کڑے دسمہ دیکھیں کم دعا ہے ہاں آوزو من الخوف سیوال خبائص خوف سیوال خبائص ستا رہے مرگیا ستا رہے کیا خوف سیوال خبائص دو اترے ترجمے کیے دے یو بکی دعویٰ دا غرب موتیا زنمو دا غرونم پانا غرم تایلہ کندہ گیا ہے نو دا پیشتے ہیں نو دا پیغمبر پڑیوٹو کی یو ڈیوٹی داوا چیو یو حرم علیم الخبائس خبائس کو پہ حرام ای او خبائس ہو کے یو سو غٹ روڑی مکیا تھی دا پیغمبر ڈیوٹی سورت عراب کے ہوئے با خوز او خبائس او دلی سرا سرا نور رسمون ریواجون وغیرہ دا سورت عراب آیت نمبر 157 کی تیر شروع یہ پیغمبر سے پاک سر نشروع الَّذِينَ تَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الَّذِينَ يَجِدُونَ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ نام نسی پارا 157 وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ دا پیغمبر دل پاک شئینا حلالی وَيُحَرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ او حرامي فضيبان دي الخبائث خبیث سينا وَيَضَعُنُ مِسْرَهُمْ او لِرِقِي لَدِينَ وَبُجُونَ وَرَغْلَالَ او التوقونَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ چِتْرُمْ دَدِي فَسِتُونَ كِي پرادِرِي درس قرعواج وغیرہ نو دا پیغمبر فقرارون و ڈیوٹیانو کی او دامو وَيُحَرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ او خبائث سشو یو خبائث کے معنی دامو دغا متیاز وغیرہ لگا سنگا چی اعوذ بکا من الخبث والخبائث کے راسل دارا نو متیاز چلے دا حرام شہر بیا یو حدیث کی راجی اگا حدیثم دا بخاری دے حدیث دا چوا سورہ عراف کے ماں تفصیل کرے غنیین راغی سخل اکراوی نبی علیہ السلام لا ظاہری ایمان رول او بیا بیمان دمدین ابو حوا پہ درست ترانلا نبی علیہ السلام تیوید اللہ پیغمبر موخ گجران خلق زمیدہ خلق دا باندو من دا ساونا بغیر وقت نہ پڑتی کی دا گڑو بیزونا یا دا اوخانونا نمون لچر پپے شودا بکاری تغشینا وامیخی بکاری یا وقتی اوخان گڑی بیزے نبی علیہ السلام ادھر تبدینہ چو منشتہ کلاش ہے د بیت المال چې کم بهر ورشو کې کم زمونږ د بیت المال خوان مخان یې لواش التوسع بس ستوي فشربوا منها ستوي د دین اسکه ځان پاج اصل لفظ د نبی له سلام حدیث دا فشربوا منها د دین اسکه دا روایت بخاری کې راغلی وزر راغلی او پاوو زینو کې دا راوینا الفاظ بدل شوی الفاظ دا روایت اصل کې دا دے دا معلق بن اصل خدا روایت چی سم رہی پاہے کے الفاظ سے ملائی گی چھے فشریبو نا فشریبو منہا من ابوالیہا فشریبو من ابوالیہا و البانیہا دا دے پیو متیاز اسکے پیو متیاز اسکے دا دا راوینا غلطی شویرا ولی پچاسو بائی صفحہ باندے دا بخاری اصل روایت ہے دا معلہ بنیا سب انتا پاکی امر نشتا دا نبی علیہ السلام نا چی فشبیبو نشتا بلکہ آوا روایت کے خبر دے دا اغوی دا عمل نا چی نبی علیہ السلام و تداویلو چی فشبیبو منہا دین اسکے لگدر دیسی ہوئے دیسی ہوئے دی صورت مومنون کے چون اسقی کم نمار تی بطونے ہا تدی پگیرو کی چیدی اغدر باندے اللہ اسکی ندرس کلو سچے پئی کنا مدیا جو منی دبا نبی علیہ السلام و تا اصل داسی ویلو چی فشریبو منہا تدی نسکے نو الفاظ معلاب نے اصد چی نقل کئی نو اصل الفاظ داسی دی داوی اغا تلون اغاد اوی سوکلل ای بلکارو وی فشریبو من اگواری آوال بانیها ادنر بچو پر مدیا لٹور سر شروع کرد زمیدار خلکو زمیدار خلکو غامیخا اوخ ساروی اڈیر وقت مولی دلی چویدو دا خوشحالی نے پاس وقلکی اقوال دنر بچو ارتی او قرلس کرد نو اصل کے روایت اگر دا سعید بن دمعالا بن اصد کمچه پچار سو بری سفہ بانده دی کہ دادا نبی علیہ السلام دا طرف نا امر نہ دے بلکہ دادا اختر عمل دے فشریبو خدا دے اور دے نور روایت کشتر دے کسی بھئی فشریبو نا اگر راوینا غلطی شویرہ اصل کی روایت تے فشریبو آوی اس کل اخوار اس کل پیوش موتیا دے اور دا راوینا کل دے نور زینو کے نقل کے ناغوائی فشریبو دا فشریبو نا فشریبو شو امر تے جوش نو خلق سوئی پیغمبر ویلی چی متیازے ہو پا اسکین مطلب دا چی بول دمائیو کرو لہم سی فارتی ہوئی فریت نہیں ویر فرین بتا سو غیر مقلدین ہوئی دا خلق غیر مقلدین دی ہوئی نو یو خو ماشاءاللہ بخاری مانے کو بخاری نہ کوئے گے دستا سو علم دے فقاحت تے امام ونیفا غلطا مسئلہ گے امام ونیفا چی سل کالا علمون ہو گئے امام حنیفہ قسم کن دا سنی سی تدار علم دوال اچھا سونا پویو او سونا علم لارا دا غی کنا وی بخاری من پا بخاری غریبانان پوی گینا دا یو آیا دا رخ حلک کنا وزا روایت تے او پچار سو بای سفوانی دا غرفال دی دا کدے دیتا درامین غلطی وی دیتی او دا شروع بیاوی دی راوی نغلطی شوی دا دا امر پزے دا خبر پزے بانی آغا مرکڑے دے اصل پیغمبر تاوی فشریبو منہا دا دین اسکے لکدر تے جی سورے مومن کی ہوئے مومنون کی ہوئے سی ہوئے وی ونسکی کم نیما کی بطورے ہا من پتا سبانی اسکوا غصر چلدی پکیڑے کی دی مخلق صرف کی مطیان دی سی او پیرے آدھے کیا نا او سورے نہا لے تفسیروں کو لبنن خالصن نو نبی علیہ السلام ورطا چویلو چی فشیبو منہان مطلب پیز کے وغائی دانر بچو سو کڑا پی موتیا دے دوار اس کل نو راوی دائی نقل کئی بھی اصل کے فشریبو من اوالی آوالوانی ها بیادا راوی نا غلطی شویدن اغل دغیو دے کے سی نقل شویدن و پشپو زیمو کی فشیبو امر کڑے دے نو دے زوانانو دے دا جوڑا کڑوی بول دمائیو کرو لہم تسیری دا پاتری دا مسئلے صورت جدا رہے
اگر شپدی کی اختلاف رنو رائے مو چی پاکیدون مراد سرے لکہ بعد احمد ویدہ پارک دے بول دا مایو کرو لہا آگا دا چی پدی انسان پدی بدن بارنے اولگی پا کپڑو نو دا با پلی پیجی کنا امام ونی پر احمد اللہوی پلی ٹھیک دا اگوی دا دلیل دا حدیث دے نو دا غی جواب آگا دا چی حدیث سلطہ چی نا رہے الفاظ دراوی نا بدل چی مطلب دا حدیث دا غو او خدا یو علمی مسئلہ وا دے زوانانو قومت کے لئے اختراق انتشار دا پارلا مسئلہ میغا نیغا کے جو کار سرے انتشار پیدا کرگا چھو گوا حدیث کی دا شراغ لیو امام علیفہ دا چی ہوئی تد امام علیفہ پا خبر رہے نہ پوئی او تا پا بخاری نہ پوئی گا تا پیغمبر پا حدیثم نہ پوئی آ حدیث دا غسی نہیں چی دے وئے تاکہ ایلن امام پا حدیث خب ہوئی لی خب ہوئی پا بخاری نہ پوئی نو والا پا نو حدیث سے پوش یو دا اما سلو جدا وا خود دی لزور ورکیو دا خبر رکے مقصد سا انتشار دا دیکار سی دا کیونے بھی مسئلہ پیدا کو چی خلق لانتا متوجی زمون یو حالیم دے سراج الاسلام حنیف سیب ڈاکٹر دے اخبر اکولا اوی نون سر اخوا کے بدے مردان کے سغیر مقلیدی ممرگل نوی اغا ما سر وی تاریبے کی او دیو نو جمعہ تی جوڑ نو چی جمعہ تی جوڑ کر نو اول مسئلے پا کسی شروع کر اولا نو توحید نو سنت دیوی چی دا ما خام ما انزن بعد دا فرض نمخ کی نفل بوئے وی ما وزا ریج عجیب خبر دا افسوس نو توحید نو سنت نو رد شرک نو بیدت نو بلا مسئلہ نو بلا مسئلہ اولان دی یو خبر رواج تا اختلافین دا او کزائے صحیح نشی نو زیاد نو زیاد دا دوارا کاتا نفل بس ہم رسوا بی نفل نی کنا این مستحب ایگا مستحب شو دقا مرشوا نو دا مستحب مسئلی نوری شورو کن وین وی دا زکا کو چی دا خلق دن تا متوجه کو کن ندی کار دا اسلامی مقصد انتشار افتراق خلق دن تا متوجه کو اماو تے پا کار دا دا داوا چی توحید دی بیان کرے پر ام علاقہ کی شرک دے براد کی دعوا ختم کنو بیا زدانوری مسئلی کوا نوی نا دیو پا غی متوجی کی گی نوی دا خطا سن بیانا رہے کن پنچکریان ہم بیانا رہے مونگ دا چی مسئلہ کو چی خلق لانتا متوجی خلق و متوجی کلو دا پارا خیر کو امت کی افتراق انتشار پیداشی و خلق پا دین بانے دارن دو مشران وانے بیتی مالیش خوچی دوی زان اللہ دلش روڑی نو اصل مقصد کدی کی افتراق انتشار دیں تو ورسے و خبر و سبلہ کوا و یو کار رہنا تیگر تاسو ایک پاس دیدہ بول لما یوکر لہم نو نسخی کو میں معافی بوتونے ہاں پران دگا ہوئی میں معافی بوتونے ہاں دیکھے بابیا متیا جو نو ایچی پاس تی نو یوکارو کارے زان سر گلاز کے گردہ وا او قلب دا چی مسئلہ کے یو گوٹم دیکھا وا تاو کہو تھا نا بس چی پاس تی خسکے ولی خلق پتا چی مسئلہ کے دگا چوکا کنا ہندوستان کے مسئلہ آگلے وا چی کارغ حلال لے تو مردار لے نو پا ہندوستان کی کارغان دو قسمے جو بلکہ ہم دنیا کی بل زینو جو پا کارغانو کیوا و کارغ لے چی پا دی مرے باندے اشنا گنتے پٹے لات اشتا دی ہندوستان کی اشتا اگر زمانے کے نام مسارا پا دی بانے یولی اختلاف دو رماو چاہے حلال لے چاہے مردار لے رشید احمد گنگوی رحم اللہ جو اندیو زمندہ حضرت سے استاد مولانا حسینی رحم اللہ دا قرآن حدیث استاد ہے بلکہ زمون دا حدیث دا قرآن پا سندون کے لئے دیوبن اولین مفتی لوی فقیر لوی محادث لوی مفسر رشید احمد گنگوی رحم اللہ صرف مولا منو خان ادا سے ورکوٹی مولا گوٹی منو مفتی مو دا ہندوستان دا یو علاقے و دا یو محلے دا جماعت ناونا دا یو لائے او محادث مو او مفسرمو خدا دے سر سر مجاہدم مشہور مارکاو جہاد چھ دانگریز سر شہو چاہی تو دینی کی گی شاملی دا شاملی پا مقبانی او مارکا شہو پر اگر مارکا کے پر امان بی سڑی کو خا دانگریز سر رشید امالی گنگوی قاسم نانوتی او دان حج امداد اللہ مکی نا خلق دیتا دیوبان کابیری علماء مدقر رشید امالی گنگوی لوی مفتی مو ددا چوکلا وی ور شیطا کا کارغم علا رو نیسے دا کم چی پر اغارا باندے اغا اشنا پڑے ٹانگا کے کی ناس اب بازار کے روان شو دا کار دے لا سن سے خل کو ادا کار دا حلال لے دا زما پر علاج کی چے خود ہے وقت کان یو کہ ذکر کوئن کہ کاغا حلال نے خلق برت بل سے جوڑے او دین پتل رونی ہوتے دا یو دا دا حلال دے نو مو متو چے دا حلال دے لے شمانی گندو کون تے کارو کہ یو گلاد لا کے والے او گر دے یو گفتی کرے لے دا ہاں بول دے مایو کرو لا نو حلال تا تے کلام نہ کرو اس کا سنا من گیو من چو حلال واچے دے انتشار اعتراف دا پارا دا چے مسئلے راوان او سمی سرے یا نوے طالب غریب نوے نوے سبب اپا دے دو کچی کہ او بخاری کی بس امام علی پر پا حدیث نہ پوئے او حنفیت دا حدیث و خلاف دے تراجی جنگتا تا حنفیتو خوئی چی حدیث و خلاف دے تا حدیث موافق دے تب حدیث و نا خلاف دے دا چی بیری و مقام قوی خلو چی دا خلق پا حدیث عمل نکے اور شاید قرآن رحم اللہ بوئے دا غیر مقلدین زانتے نموخے اہل حدیث یو خب تقوانی اہل حدیثو چی پا اخلال کی انتشار افتراق نہیں دے مراد بس صرف عمل بالحدیث پہ بس سید لگو تخق کری اور دگو تبہتق کری عمل نہیں بکری لکہ دیر پا اسلاف کی لیسی تیر شیری نظرون دا غیر طرح سے زد نرے خو دا غیر مقلدیت او دا اہل حدیثتوب چی اغا دا حنفیت مقابلہ مقتدی او قومت کی انتشار نو یقیناً دا دے خلافی او دا فتنہ دا فتنہ عمل بالحدیث سلکو کے او بس ٹھیک دا آل یو پا آو لامو تقلید نکو بس ٹھیک اگر دا اجتحاد درجی او دا علم تحقیق دا درجی ترسیدیو چی یقیناً کولیشو دان دا سعودی والا اندی ایرا پولی دینام کئی امین بل جہرم وی خطول لدیو غنتی نیدی سپا کدا سکے چی ازوی نکئی دیگر کلے او بورا تاو سنم آیا پولی دینام تا حرم کی کی گئی تاو سینا کوئی نوی بیاو خو حرم کی شل رکا دا تراوین کی گئی گئی اولی نکوئی سمانے او سنمانے دوکہ کئی خلق دوکہ کئی خو اوی ہے دا زد دا عناب پا بنیاد نا بلکہ دا یو مسلک چی دا امام احمد مسلک دا پا مسلکی گئی ایا لیدی سنید یعنی غیر مقلد آہنا بلدی دا ای مشر شیخ عبدالعاب نجدی رحم اللہ لے دا کتاب کتاب التوحید دا غنی وسی دا ای شرح لیکلی دا فتح المجید پائے کہ بار بار وی زمون حنا بلو دا مسلک دے زمون امام احمد دا وی حنا بلدی او پا سعودی کے فقہ حنبلی دا و فیصلی پا عدالت کن پا فقہ حنبلی کی گئے چکم فقہ حنبلی کی نشتا گا فقہ حنبلی چلے گا نارا خو اندی پر خلق دو گا کئی ندائی اس رب پردین امیر بالجہر قسم پا اللہ خون کئی خون نمی کم خلق چہاد وغیرہ تلی خون کئی خون ولی اگر پزد عناب نبی بینا پا یو مسلک او پا یو دین بینا او دزیرہ بر لی پسر ولی تو خدای شان نتا سو گو رہے دی قصدن اور اللہ دا جوی معجمان راغون کی ہوئی چی تیز شکا وقت ہے ولی عمل دی سنت ندے مورا دا چرا خلق پی خفر کو دی خلقو زانت متوجی کو دیتا عمل دی حدیث نو دا زدہ وینات دے نمون ذکر آوائی چی پکا دارے چی بیتا سکم یو گوٹ کن یو گوٹ دیس کا خلقو دے خواہ نو دا انتشار افتراب دا غی مقصدی نسخی کو مہماتی بطونے ہاں سکو اللہ وی من پتاو سو مہمات آگا نا کی بطونے ہاں چھے دی پخیر روپی اگر پائے ولکن سا دا پارا منافع ہو فائدی دی کسیلتن دے رے دا خوراک و پوشاک و نور و من او بارد دینتا کلونتا سو خورائے چکم حلال چاہی و علیہا اور شپگم خیری دری و علیہا پدے ساو باندے پدے ساو یعنی پدے کی پبادو وعلى الفلك او پکشتو باندې ته مړونه تاسو سوارول شي وعليها پدې بالو سارو باندې پوچا وعلى الفلك او پکشتو باندې په سمندر کې ته مړونه تاسو بار کول شي تاسو سوارول شي پدې سارو کې باندې ساري لکه اپ پکې شو او دان دا سانډا وای باندې خلک سوري کی کنه د دې دا خلک کې کله پیډي وای کی کله دې سواری د دې رینا دارنګا پټینا دارنګا غانې نه بیراروان دان و عالل پر او پر کشتو بانیم توخ ملونا تاسو پر سمندر کے سورو رشای او دا دی تفصیل سورت نحل روم آیات کے کڑ ورطا ہو رہے سورت نحل وَلْعَنَامَ خَلَقَ لَكْ خَلَقَهَا لَكُمْ كِيَا دِكُمْ وَمَنَاتُ وَمِنَا تَقُلُونَ دنگر پیدا کری دیلر اللہ تازہ پارا پدے کی بچاؤ رہے بچاؤ
دې دا وړاینا کپڑے جوړوي یخنه سردې ګرمه پکاري او په دې یو باندې دې نتا سو کوي ورکون دي اځه مار نه نه توې ترونه وهي نه تطرفم تاسو لپاره پدې کې خاص ته کړي چې ماقام کور تراولې او کړي چې سهار د کور نه بار سر لوغاته یا پټو ته بوځي وتحملوا اسبارکم او دا سرمی وی تاسو پیټ او بوجونه الى بلد اخرتا لم تكن ببالغی ہے چنیئے تو سرسون کی اغیل را اللہ بشت لن فوس مگر پر تکیب لانا سنان لے اللہ وی سے دا پیٹ اس پاک اثر رہے نو لن قدر نو دین شور او پاغبان غر غر پیٹ اچھے ساڑے کر بدری کسو چھے اللہ وی دا خیر را پکی کنا نین ربکم لروف الرحیم ستاس رب دیر محربان والخیر والبغار والحمیر او پیدا کردی اللہ اسونا خچرو خرق لتر کبوها و زینہ چی پدی سوار شردام در زیر و زینہ تی ویا خلق مارا تارمون اللہ نورم پیدا کئی چی تاسو پیلانا پوئے ندی پشانو رشیا ایندرم پیدا کئی یہ پیدا کری ندی در پورے وارے ہیں وارا الفل کے تخملون شپک اقلی دلائل پا توحید امن کی ورسہ اس بار در قیامت
Bye.